halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee 19.22 mitirband FM-yada geeska Afrika qaarkood, telefoonada gacanta ee dalalka qaar, iyo barteena internetka ee voasomali.com.
Wanaagsan dhegaystayaal, waa Khamiis 29-ka bisha Januari sanadka 2015. Idaacaddeenna Fiidnimo waxaa si wada jira idinku daadahaynaya anoo Ismaaciil Xuseen Farjar iyo waliba Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah dowladda Jordan oo kooxda Daacish weydiisatay inay caddayso inuu nool yahay, iyo in kale duuliyaha ay haystaan si ay dhinacooda u sii daayaan haweeneyda ay Daacish dalbanayso.
We need a proof of life so we can proceed with what we announced yesterday regarding the exchange between Sajid al-Rishawi and the Jordanian pilot.
Waxaan kaloo idin haynaa Mareykanka iyo qaramada midoobay oo soo dhaweeyay xukuumadda cusub ee Ra'iisul Wasaare Sharmaake uu soo dhisay, balse labada kudlo ee baarlamaanka ayaa iyaguna inaysan codka kalsoonida siin doonin sheegay xukuumadda cusub.
Hay-adda qaramada midoobay ee cuntada iyo beeraha oo sheegtay in sugnaanshiyaha cuntada Soomaaliya uu soo fiicnaanayo, balse khubarada ayaa sheegay in xaaladda cuntada Soomaaliya aysan weli xasiloonayn.
Qodobada kale aad idinhaynana waxaa ka mid ah Hargeysa oo caawa lagu soo dhigayo riwaayad uu sameeyey William Shakespeare, kuwaasi oo ay matalayaan jilayaal ajnabi ah.
Doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka hore sawirkii caalamka.
Dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyay xukuumadda cusub ee uu soo dhisay Ra'iisul Wasaare Sharmaake. War saxaafadeed ka soo baxay wakiilka dowladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa sheegay in tallaabadani ay dhiirigelinayso in dhammaan dadka ku lug leh arrintan in ay si degdeg ah u soo gabagabeeyaan arrimaha ku saabsan dhismaha dowladda cusub. Ergeya gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Nicholas Kay, ayaa isaguna sheegay in ku dhawaaqidda xukuumaddan cusub ay tahay tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhanka dhisidda xukuumad cusub, ayuu yiri ergeyga gaarka ah Nicholas Kay. Dhinaca kalena, labada kudlo ee baarlamaanka Soomaaliya oo shalay iyo maantaba kulamo ku lahaa Muqdisho ayaa sheegay inaysan codka kalsoonida siin doonin xukuumadda cusub.
Xuduudda u dhexeysa Israa'iil iyo Lebanon ayaa degan maanta oo Khamiis ah kadib markii shalay ay dhaceen iska hor imaadyo ay ku dhinteen laba askari oo u dhashay dalka Israa'iil iyo hal askari oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay. Dagaalka shalay dhacay ayaa bilaabmay kadib markii maleeshiyaadka fadhigooda uu yahay Lebanon ee Xisbullah oo adeegsanaya gantaalo ay weerareen kolonyo ka tirsan ciidamada militariga Israa'iil oo maraaya xuduudda, waxaana taasi ay keentay in Israa'iil ay ka jawaabto ugana jawaabto duqeyn iyo weeraro xagga cirka ah. Kadib kulan xiran oo ay yeesheen golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu cambaareeyay dilka loo geystay askari u dhashay dalka Spain oo ka tirsanaa ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay.
Fariin cod ah oo la sheegay in uu duubay saxafi u dhashay dalka Jabaan, kaas oo gacanta ugu jira kooxda Daacish, ayaa sheegay in duuliye ka tirsan ciidanka cirka ee dalka Jordan la dilayo haddii aan la soo dhiibin haweeney ka mid a kooxaha ismiidaamiya oo gacanta ugu jirta dowladda Jordan ka hor gabaldhicii maanta oo Khamiis ahayd. Mas-uuliyiin ka kala tirsan Jabaan iyo Jordan ayaa isku dayaya inay hubiyaan codka cusub ee la sheegay in uu soo duubay saxafiga u dhashay dalka Jabaan ee lagu magacaabo Kenji Goto. Afhayeen goor dhaweyd u hadlay xukuumadda Jordan ayaa isagu sheegay inay gacanta ku hayaan haweeney u dhalatay dalka Ciraaq, taas oo ay codsadeen kooxda Daacish in la sii daayo. Hase ahaatee, wuxuu sheegay inaanay ka hadli doonin siideynta haweeneydan ilaa ay ka xaqiiqsadaan in uu nool yahay duuliyaha reer Jordan ee gacanta ugu jira kooxda Daacish.
Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay maanta oo Khamiis ah in dadaalkii la doonayo in lagu gaabiyo ama lagu hakiyo cudurka safmareenka ee dunida ugu xumaa ee soo mara Ebola inuu hadda noqonayo dadaalkaasi mid loo beddelayo qaab afjarid ah oo cudurka lagu soo gabagabeeyo kadib markii si weyn hoos ugu dhacay heerkii uu joogay dhammaadkii bishii Juun ee sanadkii hore. 99 qof ayaa la soo wariyay toddobaadkii hore inuu cudurku ku haleelay waddamada uu sida xoogan uga jira cudurka ee Guinea, Liberia, Sierra Leone. Sida ay sheegtay hay-adda WHO, Sierra Leone ayaa si weyn uu cudurka hoos ugu dhacay goor sii horreysayba. 65 qof ayaa la soo sheegayaa in toddobaadkii hore uu ku dhacay cudurka, halka uu toddobaadyadii hore ka ahaa 417. Dalka Liberia ayaa isna si weyn hoos cudurka ugu dhacay dadka uu soo ridanayo, iyadoo toddobaadkan uu noqday 4 qof halka hore uu uga ahaa 300 toddobaadkiiba. WHO ayaa sheegtay in wajic cusub uu galayo la dagaalanka Ebola oo ah in la caawiyo dadka cudurka uu ku dhacay si ay noloshooda u sii wataan, bulshadana ay ula noolaadaan oo ay u dhexgalaan. Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore dalka Jordan. Waxaa goor dhaweyd la dhaafay waqtigii kama dambeysta ahaa ee la isku dhaafsan lahaa maxaabiista ay kala dalbanayaan dowladda Jordan iyo kooxda Daacish oo iyagu ku hanjabay in maanta gabaldhaca ay dili doonaan duuliyaha Jordan u dhashay oo ay haystaan haddii aanay Jordan sii deynin haweenayda ku xiran dalka Jordan. Dowladda Jordan ayaa kooxda Daacish ka dalbatay inay caddayso in duuliyuhu nool yahay iyo in kale koor intaysan sii deynin haweenayda ay dalbanayaan. Warbixintan waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Dalka Jordan ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan haweeney maxbuus ah oo u dhalatay dalka Ciraaq, taas oo kooxda ISIS ay codsatay siideynteeda. Waxaase dowladda Jordan ay sheegtay inay eegi karto siideynteeda oo keliya marka ay xaqiiqsadaan inuu nool yahay duuliye u dhashay dalka Jordan oo kooxda Daacish ama ISIS ay gacanta ku hayaan. Afhayeen u hadlay xukuumadda Jordan oo lagu magacaabo Maxamed Al-Mumani ayaa sidoo kale sheegay in dalkiisu uu kala shaqeynayo dowladda Jabaan siideynta la haystay u dhashay dalkaas oo lagu magacaabo Kenji Goto, kaas oo ah saxafi gacanta ugu jira kooxda ISIS.
At this point, we want to emphasize that we have asked for a proof of life from Daesh, and we have not received anything as of yet. We need a proof of life.
Waxaan codsanay inay noo caddeeyaan inuu nool yahay duuliyuhu, welina kama hayno wax taas muujinaya ilaa inta aanu jawaab ka helinuna dalabkaas ayaan ku soconaynaa, ayuu warbaahinta u sheegay. Kooxda ISIS ayaa iyagu baahiyay cod la soo duubay, kaas oo la sheegay in qofka hadlaya uu yahay saxafi u dhashay dalka Jabaan oo ay gacanta ku hayaan ISIS. Laakiin codka la soo duubay ee la sii daayay ma ballan qaadayo in mid ka mid a la haystayaasha la soo daynayo si loo dhaafsado haweenaydaas maxbuuska ah. Codkan oo la baahiyey xilli dambe oo shalay ahayd ayaa qofka duubay oo magiciisa ku tilmaamay Goto uu sheegay in la haystaha kale oo uu ula jeeday duuliyaha reer Jordan la dili doono si dhaqso ah haddii aan haweenaydan loo haysto falal argagixiso ah oo lagu magacaabo Sajida Arrishawi la keenin xuduudda dalka Turkiga gabaldhaca Khamiistii maanta. Afhayeen u hadlay xukuumadda Jabaan ayaa isagu sheegay in dowladdiisu ay samaynayso wax kasta oo ay ku soo furdaaminayso Goto oo ah la haystaha u dhashay dalka Jabaan ee gacanta ugu jira ISIS.
そういうことならにこれ政府の立場で発言はすべきじゃないというふうに思ってます。ただ日本とヨルダンの間は極めて。
waxay isu beddelaysaa si joogto ah iyada oo xaaladaasi jirto ma jicilin in xukuumadu ay ka faalooto, laakiin waxay u muuqataa in xiriirka dhex socda Jabaan iyo Jordan uu xilligan u jihaystay jawi is-aaminaad ah, ayuu yidhi. Dadka reer Jabaan ee ku nool Tokyo ayaa iyagu qaba in dowladda Jabaan ay toos ula xaajooto kooxda ISIS ee gacanta ku haya la haystahaas. Tani waa arrin inteeda ugu badan ay u taallo dowladda Jabaan. Waxaana filaynaa in xukuumadda Jabaan ay iyada lafteedu toos ula gasho wada xaajood kooxda ISIS. Waxa arrintu tahay mid la sii dhex marayo dalka Jordan, taas oo xoogaa wareer abuureysa. Ra'iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe ayaa isagu sheegay in xukuumaddiisu u baahan tahay in ay kor u qaado dadaallada lagu helayo macluumaadka suuro gelin kara in la soo daayo la haystaha u dhashay dalka Jabaan. ku dhawaad muddo toddobaad ah ayaa kooxda ISIS ay baahiyeen muuqaal muujinaya goota oo haya sawirka la haysta kale oo u dhashay dalka Jabaan oo madaxa ama qoorta laga jaray.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Awaysin wanaagsan dhegaystayaal laantaafka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Hay-adda qaramada midoobay ee cuntada iyo beeraha ayaa maanta shaaca ka qaaday in sugnaanshaha cuntada ee Soomaaliya ay soo wanaagsanaanayso, balse khubarada ayaa tilmaamay in xaaladda cuntada Soomaaliya aanay weli ilaa hadda caadi ahayn. Wariyaha V O A Hillary Howler ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi. Sahre Cidle Nuur ayaa inoo soo koobaysaa.
Hay-adda cunnada iyo beeraha u qaabilsan qaramada midoobay ee FAO ayaa warbixin ay soo saareen arbacadii shalay ku sheegay in badi roobabkii ay Soomaaliya heli jirtay ee caadi ahaayeen xilligan, islamarkaana tirada dadka ee ay mashaakilaadka cunto yaraantu soo food saareen ay ka hoosaysay 300% marka loo barbardhigo 6 bilood ee lasoo dhaafay. Waxaana intaasi ku dareen in horukacaasi uu noqon karo mid ku meel gaara. Nina Dodd oo la shaqeysa qaybta sugnaanshaha cuntada iyo nafaqada ee hay-adda FAO ayaa sheegtay inay jiraan macluumaad kale oo muujinaya in weli ay jirto nafaqo darro caruurta haysata oo aan weli wax horumar laga gaarin meelaha qaar, iyadoo intaasi ku dartay in meelaha qaar ay xaaladoodu sii xumaanayso.
Food security is not only responsible for nutrition. Malnutrition can be caused by a lot of factors. In a south central Somalia, situation is worse.
Sugnaanshaha cuntadu ma aha waxa keliya ee mas-uulka ka ah nafaqada. Nafaqadarrada waxaa sababi kara arrimo badan oo isbiirsaday. Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya xaaladdu way sii xumaanaysaa. Waxaanu aragnaa heer aad u halis badan oo nafaqadarradu marayso. Macaluushii masiibada dhalisay 2010 galaafatay nolosha 250,000 qof, isla markaana jiitamaysay muddo 2 sannadooda, ayaa si ba'an u aafaysay kala badh caruurta da'doodu ka yartahay 5 jirka. Rari Van Aken oo ka tirsan FAO ayaa isaguna sheegay in inkastoo xoogaa horumar laga sameeyey sugnaanshaha cuntada, balse weli ay jirto inay bulshadu u badan yihiin kuwa nugul.
We had a slight improvement in part of the country this time around, but we are not back to a situation as before the famine in 2010. Many more people.
Waxaa jira xoogaa horumar ah oo ku jira qayb ahaan dalka xilliga haatan la joogo. Lagumana noqon xaaladii macluushii 2010, dadka badan 750,000 ayaa weli ku jira mashaakil iyo xaalad degdeg ah. Mana arkayno wax horumar ah. Waxaa jira caqabado xilli roobaadkii ugu dambeeyay oo haddana wanaagsanaa, laakiin waxaa laga yaabaa inuu xilli roobaadka dambe xumaado.
Van Aken ayaa intaasi ku daray taageero sii socoto oo la siiyo beeralaydu inay qayb ka qaadan doonto si looga gaashaanto abaar mar kale mustaqbalka soo noqota. Waxaana uu hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay adeegyo ay ka mid yihiin tallaalka, kaydka midhaha soo go'a, qaar ahaan kuwa raasamaalka ama cimrigoodu raagi karo.
Sahra Cidle Nuur ayaa warbixintaas ku saabsan Hay-adda Qaramada Midoobay Cuntada iyo Beeraha Soomaaliya ka hadashay sugnaanshaha cuntada Soomaaliya ku saabsan ayay inoo soo koobaysay.
Markana Hargeysa, koox jilayaal caalami ah oo dalalka caalamka ka socda ayaa maraya magaalada Hargeysa kuna soo bandhigaya riwaayad uu sameeyey hal abuurkii u dhashay dalka Britain, William Shakespeare. Waxaana maanta ay tageen kooxdaasi magaalada Hargeysa si ay halkaasi ugu soo bandhigaan riwaayaddaasi. Jilayaashan oo socdaalkan uu ku wehelinayay safiirka Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya, Mr. Neil Wigan, ayaa warbaahinta la hadlay. Warbixinta soo socota waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaha V O A-da Barqad Maxamuud Kaariye.
Socdaalka riwaayaddan oo loo bixiyey geediga Hamlet laguna soo bandhigay dalal badan oo caalamka ah ayaa caawa lagu bandhigi doonaa magaalada Hargeysa. Hagahaya agaasimaha riwaayaddan Dominic Deromgo ayaa mar uu ka hadlayay socdaalkoodan waxa uu yidhi:
It is an enormous honor for us to be here in Somaliland.
Sharaf weyn bay noo tahay inaanu nimaadno Somaliland. Waxa kale oo sharaf weyn noo ah inaanu keenno dalka riwaayadii u horeysay sidaan filayo ee dalka dibadiisa laga keeno intii dalkani xurriyadda qaatay. Waa noo sharaf, waanan xusuusnaan doonaa.
That is an immense honor. We will always remember.
Mr. Dominic oo V O A weydiisay inuu sharaxaad ka bixiyo riwaayaddan magaceeda Hamlet la yidhaahdo ee dunida oo dhan ku soo bandhigayaan, ayaa waxa uu ku jawaabay:
Hamlet is a great play, one of Shakespeare's many masterpieces.
Hamlet waa riwaayad ka mid ah riwaayadihii uu sameeyay Shakespeare. Waxay ku saabsan tahay wiil dhalinyaro ah oo aabihii boqorka ahaa dalka Denmark oo dhimashada aabihii ka murugaysan. Waxaanu ka shakisan yahay habka uu dhintay aabihii. Waxaanu doonayaa inuu ogaado sababta uu aabihii u dhintay. Dominic waxa uu sheegay in geediga badhigga riwaayaddan ay bilaabeen 23-kii bishii afraad ee sanadkii hore 2014. Waxaanu sheegay in muddo 2 sano gudahood oo kasoo bilaabato waqtigaas ay mari doonaan dhammaan dalalka caalamka. Maruu ka hadlay inta dal ay soo mareen waxa hadalladiisi ka mid ahaa. Ilaa iminka waxaanu soo marnay 17 dal, waxaanu bandhigani noqonayaa 27-aad ee aanu dhigno. Dhinaca kale, Jaamac Muuse Jaamac oo agaasimaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa iyo seeska hidaha iyo dhaqanka ee reer C oo ah ururka marti qaada kooxdan ayaa ka hadlay dareenkiisa la xidhiidha bandhigga caawiya socdaalka kooxdanba.
Hargeysa waxay caan ku ahayd oo lagu naanaysi jiray loo yaqaanay hooyadii fanka Soomaalida. In maanta mar dambe ay Hargeysa noqoto hooyadii fanka adduunka oo uu yimaado Hamlet Shakespeare, aad baan ugu faraxsanahay in Hargeysa halkeedu ku soo noqotay.
Geesta kale, Abwaan Nuhure Ibraahim Mursame oo loo yaqaano Huran Walawal oo hoggaaminaya kooxdaha iyo dhaqanka Soomaalida ciyaara oo isna ka mid ah dadkii la kulmay kooxdan ayaa ka warbixiyay wixii ay isdhaafsadeen labada kooxood.
Inana dhaqankeena maynu tusayna, ayana dhaqankoodii bay inooga sheekaynayaan. Keenuna meel aad ma oo kuwii nala ciyaaray soo galay is haysan waay. Waxaanu tusinay dhaqankooda aynu dhaqan ka lehnahay. Dee anigu 7 jir baan 7 jir ka fadhiga ku boodayaana. Markaas sidaa daraaddeed waxaan aad badan ficilsanahay cudur waliba timaado daawato dadka ummadda dhaqankeeda.
Geediga riwaayaddan ayaa u jeesan dhinaca dalka Kenya oo noqon doona dalka ku xiga Soomaaliland ay ka dhigayaan riwaayadda. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Waysin wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Labada kudlo ee baarlamaanka Soomaaliya oo kulamo gooni-gooni ah kulahaa Muqdisho ayaa waxay sheegeen inaysan codka kalsoonida siin doonin xukuumadda cusub ee uu soo dhisay ra'iisul wasaare Cabdiweli Cumar Sharmaarke. Cabdi Rashiid Cumar Sharmaarke ayaa ilaahday go'aankan ayaa soo baxaya iyadoo dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay ay soo dhaweeyeen magacaabista xukuumadda cusub. Cabdiraxmaan Fure ayaa hadaba go'aanka kudlooyinka wareystay Cabdullaahi Jaamac oo madax u ah kudlada la magacbaxday toosinta iyo talada qaranka ama TTQ.
Shuruudihii aan dhignay iyo waxaan isku fiirinay xukuumadda 20-ka ee hadda lagu dhawaaqay waxaa noo soo baxday qodobo dhowr ah oo dhaliil ah oo aan isleenahay in la buuxiyaa loo baahan yahay. Kow, horta tashinala kalama gelin arrintan iyo qaabka loo sameynayo. Baarlamaanteeriyanka qofka ah oo MP-ga ahi xaq buu u leeyahay inuu noqdo wasiir. Waa midda keliya oo dastuurku u ogol yahay. Middaas hadduu ka tanasulaayo waa inuu tashi uga tanasulaa. Marka lalamanala kalama tashan middaa waa qodob. Waa weeye meesha ka muuqda shaqsiyaad baa ka muuqda meesha. Aan isleenahay calaamadihii aad tilmaanteen waa khilaafsan yihiin oo aan hoos loo fiirinin. Waxaan arkaynaa kooxo isku midaba oo kuwii aan ka didnay ah ayaa meesha ka muuqda. Waxaa ka muuqda umuuro aan isleenahay khibradi ma jirto oo xukuumaddaani dhibaatada hadda dalka haysata kama saari karayso. Waxaan prime ministerka marka usoo jeedino doodayadii inuu nala kulmo. Prime ministerku marna nalama kulminin kutiladaha inuu la tashado baarlamaanka haddii la doonayo in xukuumad marto. Sidee dadkii loo keeni lahaa oon tala la weydiinin oo aan tilmaan laysla qaadinin inta liis lasoo qorto rag meel fariisto loo soo diri karaa. Haddii liiska lasoo diro liiskaasi wuxuu la kulmo waxaa ka mas-uula tashi la-aan baa ka mas-uula. Waxaan rabnaa dalka ma curyaaminayno. Waxaan rabnaa xukuumad dhaqsaha inay dhalato oo ummadda u gargaarta wada tashiga in la badiyo waqti yarkaa oo la haysto inaan la dayicinin xukuumad dalka u cuntanta wada tashi lagu keeno. sidaas wey sida aan ku wada hadlay
lama diidana, laakiin wararku waxay sheegayaan hadiiba xukuumaddii lasoo dhiso idinka laftiin waxa lay isbaara dhigateen ood ku goodinaysaan markasta inaad xukuumadda ridaysaan, laakiin ilaa hadda ma cadaala leeyahay ujeedada aada u diidantii? Waxaad ka dhawaajisay inaad xildhibaanada baarlamaanka ay xaq u leeyihiin lagu soo daro, haddaan lagu soo darina waa mid meesha ku jirta, laakiin dhabaha waxa rasmiga aad ku diidantihiin ma cadda, maxaa ugu wacan arrintaas?
Ra-iisul wasaaruhu wuxuu galay heshiis buu ku filaa la galay, wuxuu sheegay inuu tiro mataqaanaa awood qaybsi ah in la gala ayuu sheegay. Tiradaas meeshu uga baxay lama socdo, cid la socota lama arko. Waxaa la rabaa haddii go-aan hore laga baxaayo in lays wargeliyo la yidhaah war sidaana maslaxada qaranka ku jirtaaye, haddaan miis lasoo wada fariisan oo dadka stakeholderska wax ka dhexeeyaan aysan ka wada hadlin danta qaranka, dhibaataa ka imaanaysa.
Waxaan
oranaynaa waxa weeye tashiga iyo farsamada hala badiyo, hal xaliyo dhibaatada waxay carqaladaha laga qaado meesha.
Waan gartay, laakiin
baarlamaanku isbaara ma dhiganayo. Markale anaa ku celinaya isbaaro wax la yidhaahdaa ma jiraan, laakiin wixii aan dalka iyo dadka u cuntaminin baarlamaanku waa diidaya, horena waa usheegna sidaa.
Waan gartay, haddii idinku aad markaasi tiraahdaan dee annagoo magacyadanan haynaa dadkan ku soo dar, ra-iisul wasaaruhuna awooddi iyo sharcigu dastuurka u siinay inuu dad soo xusho, say isku qabanayaan marka?
Adeer, muddo badan dhibaataa jirtay. Waxa weeye sidaad la socota, laba ra-iisul wasaare ayaa halkii baarlamaanka ay ku kaliftay inuu markay madaxtooyada isqabteen inuu ayaga ka xayoobiyo si aan waddanka u qataarminin dhaqankii asaga ahaa ee waxaas koos gareeyey hoos buu ka nool yahay inuu jiraan aaminsannah. Dhaqankaas in meesha laga saaro, dalka in la fududeeyo, qof waliba mas-uuliyadda saaran inuu fududeeyo, qofna yuu qof ku dhegin kan cillada leh, kan musuq maasuq leh. Maanta waxaan baasgaraynay sharciga hanti dhowrka, war qof ku eedaysan inuu hanti luunsaday ama lagu soo qoray eedayn caalamiya ama mid loo kala ama haddeetan faylkiisa antidhowrku daba taagan yahay ama karti aan ulahayn wax ku fuliyo baarlamaanku ansixin maayo.
Laakiin dadka cilbaan su-aasha meesha ku jirta waxay tahay, dadkaa leedahay waxbaa lagu soo qoray tusaale ahaan oo kaleo beesha caalamka soo qortay, beesha caalamka laftigeeda soo dhowey soo dhahaysa waxay ra-iisul wasaaruhu soo magacaabay golo wasiiro wanaagsan, hadalkaasi suu isku gelayaa marka?
Annagu horta beel caalamka ma shaqayno, ummadda soomaaliyeed baan u dhexarnay ayadaan ka shaqaynaa. Beesha caalamku danaheeday wadataa, annagu danaha ummadda soomaaliyeed baan ilaalinaynaa. Inaan aada iyo aad weliba uga garowno oo fududayno oo aan u dhimrino ummadda ayaan diyaar u nahay, laakiin ha laysla tashado meesha ciladdu ku jirto. Marka laysla tilmaamo, dalku waa hagaagaya.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha madasha la baxday toosinta iyo talada qaranka ama loo soo gaabiyo TTKU, Cabdulaahi Jaamac, oo u waramayey Cabdiraxmaan Fure, wuxuuna ka hadlayey ansixinta inay kalsooni diidan doonaan xukuumadda ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Shirmaake.
markana magaalada Qaahira, ururka maktabadaha buugaagta Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay muddo 25 sano ka qayb galaya bandhigga buugaagta caalamiga ee wadamada carabta oo lagu qabtay magaalada Qaahira. Bandhiggan waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha dalka Masar. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuune.
Soomaalida ku leh maktabadaha buugaagta gudaha dalkaasi Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka qayb galay 25 sanadood kadib bandhigga buugaagta carabta iyo caalamkaba oo sanadkiiba mar lagu qabto magaaladan Qaahira. Urur ay leeyihiin Soomaalida ku leh maktabadaha buugaagta qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu furayay bandhigga buugaagta caalamka, gaar ahaan kutubta wadamada carabta. Bandhiggan caalamiga ah ayaa waxaa ka qayb galay in ka badan 25 dowladood oo 19 ka mid ay yihiin wadamada carabta oo Soomaaliya ay ku jirto. Munaasabadda lagu furayay bandhiggaasi ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin masaari ah oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda masaarida, Injineer Ibraahim Maxlaba. رئيس الوزراء إبراهيم محلب أو بوقدي حرنت الصومالي ذو أي كدك تيد اسمها وين لجوس بندقة يي بوقت أي قرآن قرياش الصومالي ذا أي سوين وأماني إن تك الصومالي يد أي كده حمودان ساحة ودمد عربتا بندقة بوقت أو سنة كي بمر لجوق بتو مجال دان قاهرة أي لجوس بندقة بوقت أي قرآن قرياش ودمد عربتا إيو ربي دوني ذا إنت ذا كله كاسو أهمل أي سوين علم بارياش عالم كا كتبت أيوغا إبسادانا أحمد محمد بخاري أو كميدا علم بارياش الصوماليات أيا كميد نقضي داتكي كاقيب غلي مناسبة دا لغو فوري يي بندiga بوغاكتا أو صومالي ذو أي قيب كتهي أيا نويدي يي سيدا أيوغا قيب غليان صومالي دا
ما أردت كان دوليغا سند كي باب مر لقبطة ووريجي أفرتني لحاد لغو قبطة قاهرة وحانا كاقيب غلايا إلا يلواتني لح دولغوت أي شغالي طبان كميدا يهين دولغا عربات دولد Soomaaliya ama shacabka Soomaaliya oo markii ugu horeysay ka qayb galay bandhigkan kutubada taas oo ah shacabka Soomaaliyeed meel uu joogaa masharaf taas waxa qayb weyn ka qaatay ururka maktabadaha Soomaaliyeed oo madax u yahay Ustaad Axmed Maxamed Shiil arday Soomaaliyeed maanta meel uu joogaa waxay daawashay iyo kutubo iibsiga u aadeen mucaaradkaas oo ah mucaarad aad iyo aad u weyn masax weyn ku fadhiyay dawladda oo badan ka soo qayb galeen taas oo ka dhigan in Soomaaliya maanta doorkii ku lahayd dowladaha ardayd iyo caalamkaba qayb ka qaadatay saxaafadii Soomaaliya iyo kutubadii Soomaaliya qoreen oo aad iyo aad u badan lagu soo bandhigay waxaana ka soo qayb galay wasaaraha Masar oo maanta xataa booqasho ku yimid meesha qaybta Soomaalida una handaliyay Soomaalida
bandhiga buugaagta oo sanadkaasi bilowgiisa lagu qabto magaalada Qaahira ayaa lagu soo bandhigaa buugaagta dowladaha carabta iyo dunida inteeda kale ee laga qoray aqoonta kala duwan sida diinta taariikh da bulshada iyo siyaasada waa markii ugu horeysay oo dadka Soomaaliyeed ay ka qayb galaan bandhigga buugaagta ee magaalada Qaahira tan iyo markii dadka Soomaaliyeed ay waayeen dawladdi dhexe ee Soomaaliya sanadii 1990kii Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
ha tan dhigistiyal ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha macaan gaar ahaan heesta lixib
sida labiga hawdu lamihi kaure ma mughalul kiyo la ayati sida 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 labiga hawdu lamihi kaure ma mughalul kiyo la ayati luqun ta'abariya rabbika galastiyo la fiha gararaha amarka lagaca kasis كنت عباريا ربك جلستي لا فيها قرارها أمرك لقع كسيس لقيدي شعيل بعيل كان اللي علي عيا لا بتيدي غادي اللي قيدي تعيل تعيل كان اللي عيا لابت ايدي غادي ميان حالي حالي برد بالدي ميان حالي حالي برد بالدي Yeah.
caway si wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. qaybo kala duwan ayaa idaacaddeenna qaybta dambe idinku soo maqan oo ay ka mid tahay dowladda maleeshiya oo soo xidhay baadhitaanka ay ku waday diyaaraddii air maleeshiya doodi gaabnayd, iyo qodobo kale. Marka horese kusoo dhawaada warkii caalamka uga celcelis.
dowladda Maraykanka iyo qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyay xukuumadda cusub ee uu soo dhisay ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid. War saxaafadeed ka soo baxa wakiilka dowladda Maraykanka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James B. McAnulty ayaa lagu sheegay in tallaabadani ay dhiirigelinayseen dhammaan dadka ku lugla arrintani ay si degdeg ah u soo gabagabeeyaan arrimaha ku saabsan dhismaha dowladda cusub. Dhinaca kalena, labada gudladood ee baarlamaanka Soomaaliya oo shalay iyo maantaba kulamo ku lahaa Muqdisho ayaa sheegay inaysan codka kalsoonida siin doonin xukuumadda cusub.
Fariin cod ah oo la sheegay in uu duubay saxafi u dhashay dalka Jabaan kaas oo gacanta ugu jira kooxda Daacish ayaa sheegay in duuliye ka tirsan ciidanka cirka ee dalka Jordan la dilayo haddii aan la soo dhiibin haweeney ka mid ah kooxaha ismiidaamiya oo gacanta ugu jirta dowladda Jordan ka hor gabaldhici maanta oo Khamiis ahayd. Mas-uuliyiinka kala tirsan Jabaan iyo Jordan ayaa isku dayay inay hubiyaan codka cusub ee la sheegay in uu soo duubay saxafiga u dhashay dalka Jabaan ee lagu magacaabo Kenji Goto. Afayeen u hadlay Gordo Weed, xukuumadda Jordan ayaa isagu sheegay inay gacanta ku hayaan haween u dhalatay dalka Ciraaq, taas oo ay codsadeen kooxda Daacish in la sii daayo, hase ahaatee wuxuu sheegay inaanay ka hadli doonin siideynta haweenaydan ilaa ay xaqiijiyaan in uu nool yahay duuliyaha reer Jordan.
xuduudda u dhexeysa Israa'iil iyo Lebanon ayaa degan maanta oo Khamiis ah kadib markii shalay ay dhaceen iska hor imaadiye ay ku dhinteen laba askari oo u dhashay dalka Israa'iil iyo hal askari oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay. Dagaalka shalay dhacay ayaa bilaabmay kadib markii maleeshiyaadka fadhigooda uu yahay Lebanon ee Xisbullah oo adeegsanaya gantaalo ay weerareen kolayo ka tirsan ciidamada militariga Israa'iil oo maraya xuduudda, waxaana taasi ay keentay in Israa'iil ay ku jawaabto duqeymo iyo weeraro xagga cirka ah.
dadka deegaanka ee ku nool tuulooyinka ku hareereysan magaalada xarun goboleedka gobolka Adamawa ee dalka Nigeria ayaa bilaabay inay ka qaxaan tuulooyinka kadib markii ay soo weerareen dagaalyahanno ka tirsan ururka Boko Haram. Dagaalyahanada Boko Haram ayaa weerar ku qaaday intii u dhexaysay Jimcihii iyo Isniintii ilaa shan tuulo, taasoo kaliftay in dadka deegaanku ay qaxaan, iyadoo la sheegay in qaarkood ay ku qaxeen iyagoo adeegsanaya dhugdhugle ama mootooyin.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a Washington. dowladda maleeshiya ayaa soo xirtay baaritaankii ay ku waday diyaaraddii maleeshiya airlines ee la waayay sanadkii hore. caashe ibraahim aadan caashicuud ayaa warbixinta noo haysa.
shirkadda diyaaradaha ee maleeshiya airlines ayaa si rasmi ah shaaca uga qaaday in duulimaadkii diyaaradda MH370 ee barteeda la waayay sanadkii hore ay ahayd shil dhacay, ayna ka dhigan tahay in guud ahaan rakaabkii saarnaa ay tiradoodu 293 ahayd hadda laga soo qaaday inay dhinteen. iyadoo hadalkaasi u muuqda mid cadaya, qoysaska dadkii diyaaradda saarnaa waxa ay hadda ka dalbanayaan diyaaradda inay magdhow siiso. madaxa duulimaadka ee maleeshiya Azharuddin Cabdulraxmaan ayaa hadalkaasi jeediyey Khamiistan maanta iyadoo telefishinkana laga baahinayey.
And based on all available data, as well as circumstances mentioned earlier, survivability in the defined area is highly unlikely.
akadib 327 maalmood iyadoo la eegayo guud ahaan xogta la hayo iyo sidoo kale duufaanaha horey loo xusay, uma eka inay jiri karaan dad badbaaday oo nool. marka la eego goobta la cayimay. Waxaan sidaas daraaddeed anigoo aad u calool adeegaya una murugaysan kuna hadlaya magaca dowladda Malaysia ayaan waxaan si rasmi ah shaaca uga qaadayaa in diyaaradda Malaysia Airlines ee duulimaadkeedu ahaa MH370 ay shil gashay oo gebi ahaan rakaabkii saarnaa oo ay tiradu gaaraysay 239 iyo shaqaalihiiba la qiray inay naftooda ku waayeen.
Diyaaradda uu nooceedu ahaa Boeing 777 ayaa lagu waayey badda Indian Oceanka bishii Maaj 8-deedii sanadkii 2014, taas oo ku jirtay duulimaad kumanaan kiilomitir ah, iyadoo ka soo baxday Kuala Lumpur kuna sii jeeday Beijing. Raxmaan ayaa sheegay in tafaasiisha la xiriirta horumarka ku aadan arrimaha amniga u dhowaan soo bixi doono. Madaxa duulimaadka ayaa sheegay in baaritaanka ku saabsan waxa sababay waayidda diyaaradda iyo goobta uu shilku ka dhacayba ay socdaan, laakiin aanay jirin wax caddayn ah oo la arki karo, gaar ahaan iyadoo aanay jirin sanduuqa codka diyaaradda duuba ee madow oo aan lahayn, iyo sidoo kale awoodaha baarayaasha oo iyaguna ah kuwo mucayima.
Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay V O A Washington, ayaana kala socoteen.
Tanna dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban, waxaana la socodsiinaya Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa toddobaadkan soo magacaabay xubno wasiir ah oo gaaraya 20 xubnood, iyadoo horay xubno ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay uga goos adeegeen xukuumad horay oo u soo magacaabay Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid. Haddaba baarlamaanka Soomaaliya maxaa laga filan karayaa marka uu horgeeyo xubnahani cusub Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid? Waxaana igala qayb galaya Sheikh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah gudoomiyaha xisbiga Daryeel Qaran, iyo Cali Xaaji Xirsi oo ah aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha siyaasadda Geeska Afrika. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Cali Xaaji Xirsi.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ama su'aasha meesha taalla, waxaan aaminsanahay maanta inay la haleeleen oo ay la heleen 20 wasiir haddii lasoo magacaabay waa tiro kooban oo aanan badnayn aan yarayna runtii, laakiin ku jaan go-an habka Soomaalidu casriga ee wax u qaybsato ku jaan go-an oo aan sidaa usii badnayn waanay fiican tahay. Anigu waxaan taageersanahay anigoo ah indhaindheeya mataqanaa siyaasadaha Geeska Afrika, waxaan taageersanahay oo ila quman maanta in 20 wasiir lasoo saaray, kaas oo aan u malaynayo in wax waqtigii ugu wanaagsanaa ee ugu qiimo badnaa ay ku soo beegantay oo laga soo baxay isjiijiid iyo gacmadaalis runtiina la isugu yimid. Waxaana qabaa in ay baarlamaanka marka la horgeeyo ay socon doonto oo xildhibaanadu ay aqbali doonaan, sababtoo ah xildhibaanaduna way soo daaleen. Horta marka hore aan idhaahda xildhibaanadu waxay ka wakiil yihiin ummadda Soomaaliyeed oo ayay wakiil ka yihiin, indhahana lagu hayaa, tallaabooyinka ay qaadayaan waa tallaabooyin dadweynuhu kula xisaabtamayo. Iyagu kelidood niman iska door shaqo tegay ma aha, waa niman qaranka ka wakiila. Sidaa awgeed waxaan rajaynayaa
marka inay gudbin doonaan,
inay gudbin doonaan bar
marka aad u saasay aaminsantahay. Haye Sheikh Cabdirashiid,
bismillahi raxmaan raxiim. Waydi salaam haya Colaad iyo Bahda FOA iyo saaxiibkay Alexi. Anigu anoo markastaba dee dadka Soomaaliyeed ee yacni jeclaan lahaa inay wax horu socdaan ka mid ah, ayaa haddana waxaan u jeedaa sida uu u wada taageeray aniga waxba igala bedelan. Waxay igala bedelan dhowr qodob baa meesha ku jirta. Kow, dadka la soo magacaabay waa dad siyaasadda ku cusub oo dhammaantood la oran karo, waa dad siyaasadda ku cusub
inta badan. Waa marka
inta badan markay tahay inta badan aniga hadda inta siyaasadda wax badan Soomaali ku soo dhex jiray laba saddex nin baan gartay marka dad siyaasadda ku cusub wanaag iyo khayr waxay keenay lahayeenba xilli gaabana waa la joogaa oo waqtigiina marka lagu baran laha waqti ay haystaan ma horta cilad waa midaas mid kale in baarlamaankii oo dhamaan laga tagay oo aan laga tixgelinba ayadana waa dhibaato kale oo muuqata nimanka iyaga ay gacanta baashi ku hayay hadii aan iyagu waxba laga tixgelinna waa dhibaato kale dhibaatada saddexaad waxa weeye dawlad baa la celshay iyadoo inta aan inay wax heli lahayd iyo in kaleba aan la ogeyn ayaa lala
laabtay
baarlamaanka kasoo xadhay lala laabtay marka dadkaas waxay xaq u lahaayeen inay ama waxa ku qancaan ama hortooda biyo loogu baxay in ayagiina sidaa looga tago saddexdaas arrimood markaan fiiriyo waxay ila moodaa arrintaasi tugtu meesheedii joog inay kusoo noqon doonto marka ma sii qiyaasi karno oo waxa dhici doona ma sii qiyaasi karno laakiin haddeertan waxaa ka dhex muuqda ama guuxa waddanka ku dhex jira ama sida wax loo fahmaayo waxaa muuqata inay weli culays uu meesha uu ku jiro
hay cali xirsi waa maqlaysaa sheekh cabdirashiid wuxuu leeyahay raggani rag inta badan la yaqaan ma ahayn waqtigii dowladda waa aada u gabaabsi u yahay marka baarlamaanka lagama tixgelin maxaa kuu muuqanaya
waa runtii sida uu ka dhawaajiyey waa wax jira laakiin aniga waxaa igala culus nimankan waa wada intellectual waa niman waxbartay soomaali waxa soo hogaamin jiray dad aan aada waxu baran yaa soomaalinimada soo dhisay oo halkanina soo gaadhsiiyey waxaan isleeyahay kuwani wixii taariikhdii aabayaashood iyo wixii ay dibadaha kusoo barteen iyo mataqaanaa political structure-ka ay maanta ku joogaan heerkii loo baahnaa weeyaan taasi waa taa xagga baarlamanka markaan ka eego baarlamanka lamaba tixgeliyo in laga tixgeliyo maaha maba qaba in laga tixgeliyo baarlamanku ra-iisal baarlaman bay ra-iisal wasaare ayay doorteen ra-iisal wasaare kasa mandate bay siiyeen awood bay siiyeen awooddiisa marka isagaa xaqule inuu dib ugu soo celiyo ay ka saxaan ama ka khaldaan laakiin baarlamanka laga tixgelin waaya anigu ma qabo marka u horeysa mana aha in laga tixgeliyo waxaa laga tixgelinayaa ra-iisal wasaaraha iyo madaxweynaha yaa ka wada shooraya markay ka shooraanna baarlamanka u dhiibayaan baarlamankuna waajibaadkiisa isagoo shacbiga ka wakiila waxaa la rabaa inuu wixii khaldanna diido wixii saxana raaco halka aan anigu ka yar qiyaasaya waxa weeye oon aada ugu riyaaqsanahay nin keliya oo baarlamentariana in aan lagu soo darin aad baan ugu faraxsanahay maamulkii lala noqdo shalayta ra-iisal wasaaraha maxamed cabdirashiid cumar cabdirashiid keenay oo la yar saluugayna inuu la noqday oo dowladdii horena aanu qofna kaga jirin baarlamankiina aanu qofna kaga jirin aad baan ugu faraxsanahay
taanwaxaa
ka dhalan kara baarlamanku inay miisaanka saaran yihiin inay calooshoodu shaqaystayaal yihiin danaystayaal yihiin iyo in ay ummadda soomaaliyeed u shaqaynayaanay wakiil ka yihiin ba halkaa ka dhalanaysa haddii maanta soo diidaan lanaguma darina ay xaaladdu taagan tahay waxa weeye iyagaa doonaya waxa halkaasaana ku dhamaynaya
haye bismillah mar horta waxaa muhiim ah waqtiga la joogay in la qiyaaso political crisis waqti oo dhibaato ay siyaasaddu taagan tahay baa la joogay waqti siyaasad fadhida lama joogin meesha waxa weeye baarlamaanka waa kala qaybsamay gruubyay isugu raaceen qoladii xataa badbaadada haddana qoladii kaleoo kutladii kale oo toosinta oo labadoodii haddana ay culayskiidii haddana isku sii darmeen siyaasadoodii haddana inay kusoo daranto inaan iyagii dhamaanba la tixgelin hadday iyagu hadda intay dadaalaan ay yidhaahdaan barnaamijkan aan faraha ka qaadno hadda iyagu ay isku qanciyaan xataa wax ay isku qanciyaan wax kasoo baxaya hadda cid damaano qaadi ka dhamale inay yacni wixii wanaagsanaanayaan cid damaano qaadi ka dhamale marka aniga waxaan qabaa ma oran karno
marka wadatashi wax walba ku
wadatashiga ahayd markii madaxweynaha markii dowladdan lala noqday at least waxay ahayd in baarlamaanka
madaxweynuhu uu sheegay soomaalida in waa iska dhex arkaysa
haddii siduu madaxweynuhu u sheegay si ka bedelan baa soo baxday waxaa soo baxday mar hore rumar wadankii waxaa dhex maraaya in afar nin lagu dheganaa afar iyo toban lagu bedelay oo dhinacii kale raggii dhallinyarada ahayo haddii lagu roy magaciisa dhinacii kale baashi ka soo galeen marka soomaalidu wax walba way garanaysaa marka muhiimadda waxa weeyaan haddaan qola samrinna sida loo jeedo haddeertaan ECG weyn bay sortaagan madaxweynaha waxa waaye barnaamijka uu mar kasta keenaayo oo u eg inaysan mar kasta siyaasadda ku qaybsanayn dadka siyaasiinta ah ee ay markasta dhinac u badanayso culays mar kasta taagan waayo baarlamaanka oo aan asaguna markuu waxa fiirsho war maanta aan dhaqarsanno
alhayna leh aniguna cadkayga ku dhigaya oo dhinacna uga dhaqmayna waa dhibaato marka waxay ahayd taa in la tixgeliyo oo hadda awoodda nimanku ayaga ala maanta gacanta amana wacdina weydiin meesha ama xisaab ha ahaato ama siyaasi kale aad wax weydiinaysa male waa nimanka gacanta maanta ku haysta ee magaciisiga marka waxaan qabaa in ay hadda maanta lagu saadaani kara barnaamijkaas in culays kale oo soo kordhay weli jiro marka soo yareeya culays kale oo weli taagan oo siyaasaddii weli kusii taagan nimankii ayagu jaranjaradaba laga mari lahaayoo waxoodii haystay ayagii dhammaa in la isolation lagu rido ma umalaynayo inay ku keeni karto faa'iido kale iyagu hadde
ayaguna culays kale inay la soo baxaan cali xaaji haddii baarlamaanka la horgeeyo xubnahan wasiirada oo ra-iisul wasaaruhu ku dhawaaqay ay noqoto baarlamaankii inuu dib usoo celiyo maxaa dhici kara
aniga ra'yigan qaba waxa weeye baarlamaanku awood wuxuu leeyahay uu celin karaa laakiin wax micno samaynaysaa in maanta la celiyaa ma jiro waqtigu waa gabaabsi sanad 12 bilood iyo aduu 12 bilood baa ka hadhay hiigsigii in maalin 3 sannadoodna wayna soo dhaafeen inaan maalin walba ku jirno hebel hala casiriyo hebel hala dejiyo hebel yaru sidii saacid ka hadlin baarlamaanka waxa loo diido xuquuqda bani aadamka inuu baarlamaanka ku ciyaaro maaha prime ministerkii saacid waxa la rabay in loo ogolaado inuu istifaaco haddii maxkamad la saarayay marka waxa weeye anigu waxaan leeyahay 1000 sannadood oo dowlad xuni waxa ka wanaagsan 1 sano 1000 sannadood oo dowlad xuni waxay ka wanaagsan tahay 1 saacad oo dowlad la-aana marka shacabigu baarlamaanku yuunu iska indhatirin baarlamaanku iskood iskagama wakiilaha waxay ka wakiil yihiin ummadda soomaalida waana la eeganayaa waana la ceebeynaya oo intaas 3 sannadood dhinac walba iyaga waxu riixay mar layidhaa waxanay sameeyeen mar layidhaa jeebkii buuxsanayaan mar layidhaa waa kutlado mar layidhaa iyaga wax doonaya maanta inay wax dooraan maaha waa inay shuruud la-aan ku fuliyaan inamada mataqaana 20 kanina maanta la doontay fulintaasina ay keento in lagula xisaabtamo nin kastoo la keenay wuxuu yahay wuxuu noqon doono waxaasuu noqon doonaa in layidhaa xaq maaha ha la fuliyo hiigsigaa ina gaarsiiyeen oo ay naga saareen nin walba wasiir
marka hawshaa socotaan leeda
hawshaa socotaan leeda 1000 sannadood oo dowlad xumi waxay ka wanaagsan tahay 1 sano dowlad la-aana
marka ayahe sheekh Cabdirashiid
su-aashii aad saaxiib ka weydiisay aniga haddii ay
baarlamaanku
maanta soo celiyo barnaamijkan waa culayskan hadda annaga ku walwalsannahay waxaa imaan doona mas-uuliyaddaas ciddii qaadan lahayd burbur weyn baana imaanahay sababta waxa weeye mar haddii baarlamaanku wuxuu rabaha ahaado
markii labaad oo dib usoo
dib usoo noqoto waxa waaye markaas cid is-aamini ka dhaba marka waa dhammaanaysaa marka hadda laftigeeda waxaan kula talinaynaa baarlamaanku intii wax dhan isla burburi lahaayeen inay maskax ka shaqaysiiyaan oo ay fiiriyaan at least xataa inay yidhaahdaan dadkan daha lagu soo daro baarlamaanka waxa looga maysay negative inaysan soo istaagin ee ay wax saxaan oo ay yidhaahdaan
annagawasiirkuxagaanaadhimaanwasiirdowlayaallaakiin
waxaan qabaa hadday markaan mar labaad noqoto waxa weeyaan 16-kan sheegaysaa iyada dhanba khatar baa
ayaa
ka muuqata marka waxaan qabaa inay baarlamaanku maadaama ay maaragtay 2 jeer oo madaxweynihii iyo barnaamijkoodii xaggoodii ay go-aankoodii hadda uusan nimankii sida loo jeego ku wada qancin inay iyagu marka mas-uuliyad isticmaalaan oo ay shacbiyaddu hadda markaad fiiriso boqolkii dad badan ba waxay aaminsan yihiin dadkaas dhalinyarada ha noqon soomaalida waa jenji wax isbedelka bal in waa inaysaa ka roonaadaan hala daayo dad badan baa qaba dad badanna waxay qabaan maalin ilaahay daaimkeena bad inaan la aqoon baa meesha laga soo dusinayaa dadkan see lagu aaminaya marka inay qiimeeyaan barnaamijkaas oo ay soomaalinimada bal maanta ay maaragtay baarlamaanku aysan degdegin taladeed anigu sidaasan kusoo daryala laakiin ilaa iyo hadda dhibaatadii siyaasaddu way sii kacday maana ma fariisan
aad a umahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah guddoomiyaha xisbiga Daryeel Qaran iyo Cali Xaaji Xirsi oo ah aqoonyahan ku xeeldheer arrimaha geeska Afrika labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabaaddiin
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada ciyaarihii iyo Cabdiraxmaan Fure.
aan ku bilaabay ciyaaraha xubinteena caawa waxaynu ku bilaabaynaa sida markaasi loogu gudbay quarter finalka wareega labaad ee ciyaaraha qaaradda Afrika oo lagu qabanayo dalka Equatorial Guinea. Dalka Congo iyo Equatorial Guinea ayaa group A ka soo baxay, waxaana halkaasi ku haray Gabon iyo Burkina Faso oo sanadii 2014 gashay kaalinta labaad kadib markii ciyaartii kaba dambeysta ay Nigeria ka xubsatay awoodii oo ay koobka sadaas ku qaaday. Gruubka B waxaa ka soo baxay Tunisia iyo Congo DR, waxaa halkaasi ku haray wadamada Cape Verde iyo Zambia oo la filayay inay Zambia wadara dhigi doonto balse guuldarro dhabarka loo huwiyay. Gruubka C ama waxaa ka soo baxay Algeria, Ghana, waxaana wajigabixii ugu xumaa uu ku dhacay wadamada Senegal iyo South Africa. South Africa ayaa la tagtay hal dhibic oo keliya, taasoo wajigabax ku noqotay taageerayaashii qaaradda, taageerayaashii waddanka Koonfur Afrika oo iyagu halkaasi ka durbaantumanayay balse iyagoo madaxooda foorinaya dib u laabtay. Tiimka ama kooxda D ama da waxaa ka soo baxday oo bannaanka keentay markiiba Ivory Coast oo ciyaaryahanna khatara ay u ciyaaraan, balse waxaa haatan bakhtiya nasiib loo qaban doonaa wadamada Mali iyo Guini, waxaa iyaduna wajigabax ballaaran oo ku dhacay dalkaasi Cameroon oo la filayay laacibada khatarta ah ee sida weyn ciyaaraha wanaagsan u soo bandhiga qaaradda Yurub si weyn looga yaqaano inay wadamada Mali iyo Guini ay ku durdurin doonaan, balse taasi noqon weyday ceebaa ka raacday. Aynu markaasi eegno wareega la yidhaahdo quarter finalka dadka usoo wadamada ama xulalka qaranka u soo baxay maalinta Sabtida taariikhdu ay ku beegantahay 13 January, waxaa wada ciyaari doona xulalka qaranka ee Congo iyo Congo DR. Isla Sabtida waxaa ciyaari doona Tunisia iyo Equatorial Guinea oo ah dalka martigelinaya ciyaaraha Afrika ee sanadka 2015. Waxaa sidoo kale wada ciyaari doona Ghana iyo labada waddan ka bakhtiya nasiib ku soo baxa ee kala ah Mali iyo Guini. Ciyaarta aadka loo sugayo waa ciyaarta dhexmari doonta axadda 1 February wadamada Ivory Coast iyo Nigeria. Dad fara badan oo markaas ciyaaraha qaada dhiga ayaa ilaa iyo haatan ka faalloonaya wajigabax ay la kulmeen wadamada Cameroon, South Africa, Senegal iyo Burkina Faso oo markii hore la saadaalinayay in ay meel wanaagsan ka soo bixi doonaan walow gruubka Cameroon iyo South Africa oo ahaa gruubka loo yaqaano gruubka geerida.
Aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Fure oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha koobka qaramada Afrika ee socda. Haatanna Falsiin Axmed Iimaan oo studio hayla fadhidaan ka codsada qodob iyo laba ka mid ah wararkii ugu waaweynaa bal inay ishay noo mariso.
Mahadsanid Ismaaciil. Laba kudladood oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayaa shalay iyo maantaba kulamo ku lahaa magaalada Muqdisho, waxaanay sheegeen in codka kalsoonida aysan siin doonin xukuumadda cusub. Dhanka kalena dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyay xukuumadda cusub ee u soo dhisay ra-iisul wasaare Ishaar Maarke. Farriin cod ah oo la sheegay inuu duubay saxaafi u dhashay dalka Japan, kaasoo gacanta ugu jira kooxda Daacish, ayaa sheegay in duuliye ka tirsan ciidanka cirka ee dalka Jordan la dilay haddii aan la soo dhiibin haweenay ka mid ah kooxaha ismiidaamiya oo gacanta ugu jira dowladda Jordan ka hor gabaldhici maanta oo Khamiis ahayd. Afhayeen goor dhow u hadlay xukuumadda Jordan ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan haweenay u dhalatay dalka Ciraaq, taasoo ay codsadeen kooxda Daacish in la sii daayo. Hase ahaatee wuxuu sheegay inaanay ka hadli doonin siideynta haweenaydan ilaa ay ka xaqiiqsanayaan inuu nool yahay duuliyaha reer Jordan oo ay sheegeen in lasoo cadeeyo noloshiisa. Xuduudda u dhaxaysa Israa'iil iyo Lebanon ayaa degan maanta oo Khamiis ah kadib markii shalay ay dhaceen iska hor imaadyo ay ku dhinteen laba askari oo u dhashay dalalka Israa'iil iyo waliba hal askari oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay. Kadib markaasi kulan xiran oo yeesheen golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu cambaareeyay dilka loo geystay askari u dhashay dalka Spain oo ka tirsanaa ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay. Dadka deegaanka ku nool tuulooyin ku hareereysan magaalada
xarun goboleedka gobolka Adamawa ee dalka Nigeria ayaa iyana bilaabay inay ka qaxaan tuulooyinkaasi kadib markii ay weerareen dagaalyahanada ka tirsan ururka Boko Haram. Dagaalyahanada Boko Haram ayaa weerar ku qaaday intii u dhaxeysay Jimcihii Isniintii ilaa iyo 5 tuulo oo dalkaasi ku yaala. Ismaaciil Haye.
Aad baad mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo qodobadii warka ugu dambeeyay nala socodsiinaysa. Haatan gabagabada idaacaddeenni fiidnimo ayeen ku sii siqeynaa mid ka mid ah heesaha ayaan idinku soo dhoweyneynaa.
Ifkanat kuno shahay o duniya dadu shada ifkanat kuno shahay o duniya dadu shada umadera khairado wa il yo barki intai is chiran ifkanat kuno shahay o duniya dadu shada ifkanat kuno shahi wa tu yad tu shada umma dera khairado wa il yo barki intai dis chiran ma illo daina hana hai ya daq bashay to kula tai shalayte ma illo daina hana hai يا ذاق بشاي ذكولا عطيش ليدي إناي يا ساقا كما وحينك تيدي إناي حي يا ساقا كما وحينك تيدي بروغا دي جحيلكم عديق بيرت عديقا من أنيقنا ahdigi yadiregata hadda dofi wiso ahdigi yadiregata hadda dofi wiso amma hakuguno qayo ilki sugai nafsi erga hawtirani abaldigo wadina hagitoda tunuki yo firaha wadina hagitoda had aqalat kuledo had yare dawaqdo kulnadi ujisa tunuki yo firaha wadina hagitoda tunuki yo firaha wadina hagitoda had aqalad kuledo had yare dawaqdo kulnadi ujisa ma illo daina hana hay ki ku arham mayo shali adla walashi ma illo daina hana hay ki ku arham mayo shali adla walashi ainaye asaga kama hainak teide inaya hay asaga kama hainak teide urugadhe jahilkom adigu berta adigaan aniguna
heestaasi waxay gabagaba u tahay baahintii fiidnimo idin la socodsiinayeen anoo Ismaaciil Xuseen Farjar iyo walow Falastiin Axmed Iimaan tan iyo intii idaacadaha soo socda ku kulmeyna waxaan idin ka tageynaa sidaas iyo maqal dambe oo xiiso leh
amma hakugun noqayo ilki kubisugay
نفسي ارجع وديراني يا بحر ديجو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.